insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash odamiylikning eng oliy mezoni. Jahon tamaddunining muazzam beshigi bo'lgan tabarruk zaminimizdan ko'plab buyuk daholar yetishib chiqqan. Barcha zamonlarning mutafakkir shoiri Hazrat Mir Alisher Navoiy ona tili, adabiyot, san'at, madaniyat va tarix fanlari qatorida falsafa va tafakkur taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' donishmand va alloma bo'lgan. Uning buyuk davlat arbobi sifatida amalga oshirgan insonparvarlik va bunyodkorlik ishlari hamon bashariyatni hayratga soladi. Ulug' shoirning komil inson haqidagi qarashlari doimo asosli, xalqchil va nihoyatda teran bo'lgan. Navoiy asarlaridagi halollik va poktomonlik mohiyati, milliy o'zlik tuyg'usi, falsafiy tushunchalar yangi asrda ham mudom insoniyatni ogohlikka chorlamoqda. Demon kim ko'ngli pok u ham ko'zi pok, tili pok u so'zi pok u o'zi pok dedi har ishki qilmish odamiy zot, tafakkur birlab bilmish odamiy zot. Allomaning inson haqidagi diniy ilohiy qarashlari islomiy tamoyillar asosida shakllangan. U insoniyatni komillik saodat sari chorlar ekan, uning ma'naviyati, tafakkuri, odob va axloqiy go'zalligiga alohida e'tibor beradi. Hazrat Navoiy iymonli bo'lishni insoniylikning eng birinchi va eng asosiy belgisi deb biladi. Kimki jahon ahlida inson erur, balki nishona anga iymon erur. Iymon faqat insonning vujudini emas, balki ruhini, ko'nglini ham poklaydi. Inson o'zini va o'zligini iymon orqali anglaydi. Iymon orqali yetuk ma'rifatga erishadi. Komillik iymonga sadoqatda, iymon e'tiqod mustahkamligida yuzaga chiqadi. Shoirning fikricha, insonning ota-onasiga, atrofidagi odamlarga munosabatida uning iymon e'tiqodi, jamiyatga munosabati, o'zligi, axloqiy go'zalligi namoyon bo'ladi. Boshni fido ayla ato qoshig'i, jismni qil sadqa ano boshig'i. Bo'lsin adab birla bor xizmating, ham qil adab dolik kibi qomating. Hayratlabror dostondan olingan mazkur parchada ota-ona xizmatini muhabbat bilan ado etish insonning burchi ekanligi ta'kidlanmoqda. Shoir ota-onadan keyin aka-uka va opa-singillarga oqibatli bo'lish borasida ham to'xtalib o'tgan. Uning nazdida o'z yaqinlariga rahmdil bo'lmagan odam boshqalarga ham mehr-shafqat ko'rsata olmaydi. Ulug'larga xizmat, kichiklarga shafqatli bo'lish yuksak ma'naviyat belgisi ekanligini ta'kidlaydi. So'ngra rahming oilasin qarz bil, rahm o'shul toifaga farz bil. Kimki ulug'roq anga xizmat kerak, ulki kichikroq anga shafqat kerak. Ulug' shoirning falsafiy fikr qamrovi juda keng. U iymon bilan bir qatorda ilmga intilishni, ilmli bo'lishni komillikning muhim shartlaridan biri deb hisoblaydi. Jaholat va nodonlikdan o'zini asragan inson ilm orqali dunyoni va o'zligini taniydi. Kasbi kor va hunar o'rganadi. Oq u qorani ajratadi. Ilm olishga da'vat, aql va zakovatni ulug'lash fazilati uning barcha asarlarida rang-barang ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ko'ngilni poklab, uni yaxshi amallarga makon aylagan ilm hayot chirog'i, insonni boshqa mahluqotlardan ajratadigan asosiy sifat. Ilm insonni g'aflatdan uyg'otadi, dunyo qarashini boyitadi, tafakkurni charxlaydi. Davlatmand bo'lish yoki amaldorlik ilinjida ilm o'rganish gumrohlikdir. Faqat komillikka, ezgulikka intilganlarga ilm saodati yor bo'ladi. Ulug' shoir hayratlabror dostonida inson umrining o'tkinchi ekanligini tushunishini, tushunibgina qolmay, uni besamar o'tkazmasligi, foydali ishlarga sarflash kerakligini uqtiradi. Yaxshilik va ezgulikni, sadoqatni, mehr-muruvvatni umrning mazmuni deb bilgan insonlarga hammaning havasi keladi. Ular fe'lining olijanobligi, hayotining farovon bo'lishini ta'minlaydi. O'tgan ishlarga achinish befoyda, insonning salomatligi, tafakkurning kengligi, ko'ngil xotirjamligining o'zi oliy saodatdir. Umrki xorijdir o'tgan ishi, har neki o'tdi, anga yetmas kishi, kelmagan edin dog'i oqil demas, ne desun ul ishniki ma'lum emas. Hazrat Navoiyning dostonlari, g'azallari va nasriy asarlarida do'st tutish, do'st oldidagi mas'uliyat, do'st sadoqati insonning eng oliy qadr-qimmat sifatida ulug'lanadi. Mashhur Xazoin ul Ma'onida ulug' shoir shunday deydi: olam ahli, bilingiz kim ish emas dushmanlik, yor uling bir-biringizga kim erur yorliq ish. Ya'ni inson dunyoga kelgan ekan, bir-biri bilan do'stu birodar bo'lgani, do'stlik rishtalarini bog'lagani va asragani ma'qul. Dushmanlik esa hech kimga hech qachon yaxshilik baraka olib kelmagan. Do'stlik shafoati va sadoqati juda ulug' tuyg'u. Xususan, Hayrat Labrorda do'stlik va uning shartlari, do'stlikning inson taqdiridagi o'rni va qadri borasida alohida maqolat va hikoyat berilgan. Unda shunday satrlar bor. Bas, kishiga umr xushi yor emish, umr degan yori vafodor emish. Yorki oyini vafo yo'q anga, shamki biydirki ziyo yo'q anga. Shamki yo'q anda ziyo to'shasi, o'tsiz erur o'ylaki muz sho'shasi. Yorki bor anda vafo yor bil, umr degan yori vafodor bil. Qadim sharqda azal-azaldan haqiqiy do'stlik eng bebaho ne'mat, umrning mazmuni sifatida ulug'langan. Ulug' shoirning fikricha, do'st mehri va sadoqati inson qalbini yorug', umr yo'llarini munavvar qiladi. Do'stlik shartlariga amal qilmaydigan kishi o'zidan yorug'lik taratmaydigan sham kabi qadrsizdir. Do'stlikni ixtiyor etgan qalb unga vafodor bo'lishi va oliy tuyg'uni asrash shart. Ma'naviy jihatdan eng boy odam do'st ko'p, do'stlik qoidalarini anglagan insonlardir. Ularga hamma havas qiladi. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, Alisher Navoiy dahosi ne-ne bo'shliqlarni madaniy, ma'naviy xazinalar, aforizmlar, insonparvarlik g'oyalar bilan to'ldirmoqda. Yosh avlod ongu shuurida milliy o'zlik, vatanparvarlik tuyg'ularini singdirishda, zamon ziddiyatlarini bartaraf etishda, turmush mashaqqatlarini yengishda Hazrat Navoiyning insonparvarlik, millatparvarlik g'oyalari ma'naviy ruhiy quvvat vazifasini o'tamoqda. Marhabo, Pardayeva.